Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 7 yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi yoki aldab bichilgan samarqandlik ayol hikoyasi.
Yuziga qilamiz deb o'tib ketdi, uyimdan ketdi. Bilmagan holatda ketganman men. Meni aldab olib ketgan uydan.
Nursulton Nazarboyev prezidentlik vakolatini 2020-yilgacha uzaytirish bo'yicha umumxalq referendumi o'tkazish g'oyasini qabul qilmadi, biroq parlament buni o'tkazish tarafdori. Bu shouning rejissyori kim? Ana shu savolga javob izlaymiz. Rossiyada o'tgan yil davomida 120 tojikistonlik chaqaloq tashlab ketildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Alam qiladi deb bunday odamlarga ko'rsa, bilasizmi? Chashni ishlab kelganlarga nima yo'q, hayot yo'q.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zini 2020-yilgacha saylovlarsiz saxta qoldirish bo'yicha milliy referendum o'tkazish g'oyasini rad etmoqda. O'tgan oy Qozog'istondagi bir guruh faollar ushbu g'oyani amalga oshirish bo'yicha milliy referendum o'tkazish tashabbusi bilan chiqishgan va keyinchalik parlamentning har ikkala palatasi ham bu tashabbusni qo'llab-quvvatlagan edi. Qozog'iston muxolifati bu rejani 2012-yilda o'tkazilishi kerak bo'lgan prezidentlik saylovini barbod qilishga urinish deb atamoqda. Qo'shma Shtatlar esa demokratiyadan chekinish deya buni ta'rifladi. Qozoq muxolifati namoyandalaridan biri kommunistik partiya yetakchisi Nazarboyevning sobiq safdoshi Serik Bolson Abdildin Nazarboyevni taxta qoldirish tashabbusi tepadan berilgan buyruq asosida bo'lganiga ishonishini bildirdi.
Любой шаг относительно Назарбаева делается с его согласия.
Nazarboyev bilan bog'liq har qanday qadam uni o'zining buyrug'i roziligi bilan qilinadi. Prezidentni 2020-yilgacha saylovlarsiz taxta qoldirish rejasi uni o'zidan juda bo'lmaganida uni ma'muriyatidan chiqqan bo'lishi tayin. Mana endi Nazarboyevni o'zi buni rad etayotgan bir paytda, mana qarang qanday yurtboshimiz, qoidalarni, saylov qoidalarini hurmat qiladigan rahbarimiz bor degan gaplar yog'iladi va oxir-oqibat bu Nazarboyev obro'siga naf keltiradi, deydi Abdildin. 70 yoshli Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni 21 yildan buyon boshqarib keladi. Tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Toshkentning sobiq Sobir Rahimov hozirgi Olmazor tumani hududidagi general Sobir Rahimovning haykali olinib, Chilonzordagi G'ofur G'ulom bog'iga ko'chirilgan. Bu haqda Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi boshlig'i Zayniddin Muhiddinov ozodlikka ma'lum qildi.
U anaqa nimani olib, yetta anaqagi G'afur G'ulom bog'ining ichida, hali G'afur G'ulom haykali bor-ku. G'afur G'ulom haykali o'ng tomonda, bu shu bog'ning chap tomoniga monumentlar qo'yilib, zastavnika o'rnatib qo'yildi, chiroyli qilinib. Faqat joy almashtirildi. Kechqurun bog'ni bo'shatib, buzishni olishib, tegini ko'chirib olishib, yuklab olib kelib, kechqurun pastanelar qo'yib, bosh vazir shaxsan o'zlari bo'lganlar. Turib o'rnatib qo'yib ketishgan.
General Sobir Rahimovning 4 metr balandlikdagi haykali Toshkentda 1981-yilda o'rnatilgan edi. O'tgan yilning oxirida Toshkent shahridagi Sobir Rahimov tumani va shu nomdagi metro bekati o'zgartirilib, Olmazorga almashtirilgandi. Pokiston shimol-g'arbida amalga oshirilgan raketa zarbalaridan jangarilar bo'lgani taxmin qilingan 5 nafar odam halok bo'lgan. Mahalliy xavfsizlik xizmatlariga ko'ra, ichida 5 nafar ekstremist bo'lgani taxmin qilingan mashinaga qarata AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchilardan zarbalar berilgan. Ushbu amaliyot Pokistonning Vaziriston mintaqasida amalga oshirildi. Afg'onistonda tugash mazkur mintaqada Al-Qoida va Taliban guruhlari makon topgani aytiladi. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts yaqin 5 yil mobaynida mamlakat harbiy xarajatlarini qisqartirish rejasini e'lon qildi. Aynan rejaga muvofiq harbiy xarajatlardan 78 milliard dollar tejash ko'zda tutilmoqda va bu AQSh ma'muriyatining mamlakatda yuzaga kelgan byudjet kamomadini qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlari doirasida amalga oshirilmoqda. Aynan rejaga muvofiq AQShning quruqlik kuchlari soni 27 mingga, harbiy dengiz kuchlari soni esa 15-20 mingga qisqartiriladi. Janob Geytsning ta'kidlashicha, Pentagon byudjeti 2012-yilda 553 milliard dollarni tashkil etishi mumkin. Eron sobiq prezidenti Muhammad Xotamining yordamchisi hibsga olingani haqida matbuotda tarqalgan xabarlarni rad etdi. Xotamiy prezidentligi davrida ma'rif vaziri bo'lib ishlagan Nurtozo Hoji chorshanba kuni Tehron qamoqxonasiga tashlangani haqida muxolifat saytlarida xabarlar paydo bo'lgan edi. Bugun Murtaza Hojining o'zi hibsga olinmagani haqida Eronning Ilna axborot agentligiga bildirgan. Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyatida ro'y bergan portlashga javobgarlikni Taliban zimmasiga oldi. Spinboldagi portlashdan 17 odam nobud bo'lgan, 23 nafar odam yaralangan edi. Halok bo'lganlar orasida politsiya xodimlari ham bo'lgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Olim Ko'xkan Qobuldan.
Qandahor viloyati xavfsizlik idoralari rasmiylariga ko'ra, ushbu xudkush hujum Spinboldak tumanida sodir etilgan. Voqeada kamida 17 kishining nobud bo'lgani aytiladi. Halok bo'lganlar orasida mahalliy politsiya mansabdorlaridan Ramazon Ako borligi ma'lum qilingan. Hujumda 20 kishi tan jarohati olgan. Mahalliy rasmiylar hodisa qurbonlarining aksariyati tinch aholi ekanini aytganlar. Aytilishicha, xudkush hujum tuman bozorining hammomida ro'y bergan.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishayapsiz. Pravoslav dunyosi bugun Iso Masih tug'ilgan kuni Mavlud, ya'ni Rojdestvo bayramini nishonlamoqdalar. Toshkent va O'rta Osiyo mitropoliti Vladimir shu munosabat bilan O'zbekiston va Markaziy Osiyo pravoslav ahliga tabrik yo'lladi. Payshanbaga o'tar kechasi Rossiya poytaxti Moskvada ham 100 mingga yaqin odam cherkovga kelib bayram ibodatlarini ado etgan. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi vakili Viktor Birikovning bildirishicha 2,5 ming militsiya xodimi xavfsizlikni ta'minlashga jalb etilgan. Moskvada bugun ham xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Iordan daryosining g'arbiy sohilida Isroil harbiylari 65 yashar tinch falastinlikni yangilash otib qo'yganlar. Falastin tomoni bildirishi Isroil harbiylari Hebron shahrida yaqinida Falastin qamoqxonasidan ozod etilgan Hamas jangarlarini qo'lga olish bo'yicha amaliyotlar o'tkazayotgan bo'lgan. Shu jangarlardan birini qo'lga olish paytida uning qo'shnisi tasodifan otib o'ldirilgan. Isroil tomonidan hozircha bu borada izoh bo'lmadi. AQShda Kaliforniya shtati kasalxonasining birida Laoslik sobiq general Wang Pao 81 yoshda olamdan o'tdi. 1960-70 yillarda Vietnam urushi davrida Wang Pao Vietnam va Laoslik kommunistlarga qarshi AQSh tarafida urushgan 30 ming askarli partizan harakatiga boshchilik qilgan. 1975 yilda Laosda hukumat tepasiga kommunistlar kelganidan so'ng general Wang Pao AQShga hijrat qilgan edi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Washingtonda Belarus huquq faollari bilan uchrashdi. Muhokamalar chog'ida Belarusdagi prezidentlik saylovi natijalari va Minsk hukumatining muxolifat namoyishlarini tarqatish uchun qo'llagan choralari haqida so'z borgan. AQSh davlat departamenti Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoni muxolifat va fuqarolik jamiyati faollarini qatag'on qilishni bas qilishga chaqirgan edi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlik radiosining internet saytida har kunlik yangiliklarimizni kuzatib borishingiz va har kunlik eshitirishlarimizni ham matn holatida o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, yana eshitganingizdek, muddat.org va osmon.org orqali ham o'zbekistonlik mushtariylarimiz to'siqsiz kirish imkoniga ega Ozodlik radiosining internet saytiga. Marhamat, internet saytimizga kiring, har kunlik maqolalarimizni o'qing va ularga o'z fikr va munosabatlaringizni yozib qoldiring. Men esa bugun tinglaydiganingiz mavzularni ham bir bor sizlarga eslatib o'taman. Ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi yoki aldab bichilgan samarqandlik ayol hikoyasini tinglaymiz. Nursulton Nazarboyev prezidentlik vakolatini 2020 yilgacha uzaytirish bo'yicha umumxalq referendumi o'tkazish g'oyasini qabul qilmadi, biroq parlament buni o'tkazish tarafdori. Bu shouning rejissyori kim? Rossiyada o'tgan yil davomida 120 tojikistonlik chaqaloq tashlab ketildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda o'tgan yil davomida bir qancha ayollar majburiy bichilgani, yana ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi ostida ularning majburiy bichilgani, bachadoni bichilgani hamda ularning bir hayoti, hayotining bir qismi yo'qolgani haqida Ozodlik radiosi juda ko'p eshittirishlar bergan edi. Ozodlik radiosiga mana shu kuni 7 yanvar kuni qo'ng'iroq qilgan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan Sanobarxon Mahkamova ham ana shu jarayonni o'z boshidan kechirgani haqida gapirdi. Sanobarxon Mahkamovaning ozodlikka aytishicha doktorlar, hamshiralar kelib uning uyidan aldab olib borib, unga ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasini, ya'ni o'sha operatsiyani, og'ir operatsiyani qo'llashgan va undan keyin uning ahvoliga qaramagan va hozir u mayib bo'lib qolgan. Hozir biz Sanobarxon Mahkamova bilan bo'lgan suhbatimizni efirga qo'yamiz.
2009-yil 16-iyun kuni shu Kattaqo'rg'on yangi tipdagi doktorxonani tomonidan iziga qilinish uchun doktorlar kelib uyimdan olib ketdi-da meni.
Nima qilish uchun?
Aytdiki, iziga xotinlar tug'ish man qilgan deb iziga qilamiz deb olib ketdi uyimdan ketdi. Bilmagan holatda ketganman men. Meni aldab olib ketgan uydan. Uyimdan hamshiralar.
Sizni qanday aldab olib ketishdi? Nima deyishdi?
Menga aytdiki, shunday kompyuterlar orqali operatsiya qilamiz. Hech qanday og'riqsiz Toshkentdan bir kunga nima kelyapti dedi. Prezident qarori dedi keyin ular menga aytdi.
Siz shuni IJK ekanligini, bachadonni bichish ekanligini bilarmidingiz?
Yo'q, bilmaydim.
Bilmadim.
Menga shunday tushuntirmadi ular. Aytdiki, shunday kompyuter orqali ozginagina shunday iynani suqib dedi, ichingizdan shunday dedi, shu nima turban nimasini tikib, nima qiladi chiqqanday yana uyingizdan turib kelaverasiz dedi. Kelding ular uy yumushingizni qilaverasiz, bajaraverasiz dedi. Endi ular menga shunday deb aytdiki, iyna orqali dedi, lazer kompyuter orqali dedi, Toshkentdan professor kelib shunday shunday qiladi dedi. Keyin men shunga rozi bo'ldim. Bordim boshlikka. Lekin hech qanday kompyuter ham yo'q, hech qanday lazer, hech qanday nima yo'q. O'zlari o'sha qaysami nimasini vrachlar, doktorlar shunday nima qildi. Keyin ularga men so'radim-da, men shunday og'riqqa chidolmay ulardan so'radim. Shular endi belimni akol qildi. Keyin belimni akol qilib nima qilgandan keyin aytdimki, "Sizlar shunday kesinglarmi?" deganda, "Ha, kesdik." "Sizda shunday lazer, kompyuter, shunday aldab olib keldimi?" dedi menga. Keyin "Ha" dedim. Qishloq sodda ayollari deb kuldi o'sha yerda shu vrachlarimiz o'zimizni qadam nimadaki vrachlar. Erdan shunday bir vaqadamda shunday qatoq holatda chiqdim ham, lekin menga og'riq qoldir ekan ukol hech qaysi qilmadi. Men kistamdan yonimdan pul chiqarib ukol qilinglar iltimos deb ukol qildirdim o'shalarga majburligimdan. Keyin shunday bir dug'lar qo'pol momlarlik hamshira ukol qildim. Shunday azob yeb o'sha yerda bir kecha qoldim. Doktor aytdiki, "Ha, sizga dedi, haqiqatdan sizlarni o'sha kuni aldab olib kelgan dedi." Deydi Hamza Hamreyev, bosh vrach. Bu Hamza Hamreyev shunday yo'l tutganki, ayollarni aldab olib kelinglar degan. O'sha meni olib ketgan ikkita medsestramizga ham men shunday qildinglar degan paytim, ular bizdan oyligidan ketardi yo ishdan bo'shatardi. Shunday odamimiz kerak IJKga qotillarni deganda, bitta meni mislakanda shunday azob yegan. Men Kattaqo'rg'on haqiqatiga yozdim. Toshkent sog'liqni saqlash vazirligiga yozdim. Lekin hech qanday javob xat ham olmadim yoki ham olmadim men shular hech qaysidan. Men shunchalik azob yeb qiynaldim. Haligacha men shunday azobdaman, belim bo'lmaydi. Noloyiq bo'lib qoldim-da, qandaydir bellarim, umuman ichlarim tanchilishlari qolmadi. Samarqand nima ularda davolanib keldim, Navoiylarda o'zim nima qilib yo'q, hech qanday foyda ko'rmadim. Yuqoridagilar hech qaysi bilmadim, xatimni olmadim ular, vazirlikka yozganim ham umuman javobim kelmadi, hech qanday yordam yo'q.
Ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi yoki bichishdan so'ng, bachadonni bichishdan so'ng sog'lig'ini yo'qotgan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi Sanobarxon Mahkamova bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Biz ayni paytda ana shu mavzu yuzasidan ekspertni chorlaganidek Abduraim Bozorov bizning shifokorimiz. Ayni paytda u kishi hozir studiya aloqadan uzilib qoldilar. Biz dasturimiz davomida u kishi bilan yana bog'lanamiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytida xuddi ana shu mavzu, yana ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi yoki ayollarning majburan bichilishi haqida 20 dan ortiq maqolalar bor. Marhamat, saytimizga kiring, bu maqolalar bilan tanishing va o'z fikr mulohazalaringizni yozib yuboring. Aytishlaricha hozir O'zbekistonda bu amaliyot to'xtagan, yo'qmi? Bu haqdagi tafsilot ma'lumotlar bilan biz sal keyinroq tanishamiz. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz yana davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishimiz davom etadi, Pragadan gapiryapmiz. Nursulton Nazarboyev o'z prezidentlik vakolatini 2020 yilga qadar uzaytirish bo'yicha umumxalq referendumi o'tkazish g'oyasini qabul qilmadi deya bayonot tarqatdi Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati 7-yanvar kuni. Ammo bu g'oyani ma'qullagan qozoq parlamenti prezident qarshiligiga qaramay umumxalq referendumi o'tkazish rejasini davom ettirish niyatida. Ham prezident, ham parlament tanqidchilari esa uni Oq O'rdaning o'zi rejissyorlik qilayotgan demokratiya shousi bu harakatlarni tanqid qilmoqda. Ayni shu haqdagi maqola hozir tayyorlanmoqda. Bir necha daqiqadan so'ng bu maqola ham tayyor bo'lib qoladi va uni eshittirishga qo'yamiz. Hozir e'tiboringizni Tojikistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2010 yil davomida yuzlab balog'atga yetmagan tojikistonlik bolalar Rossiya Federatsiyasida qarovsiz qolgan. Shuningdek, 120 yangi tug'ilgan chaqaloq onasi tomonidan tashlab ketilgan. Xo'sh, bu bolalar nima uchun ota-onasiz qoldi? Ular Rossiyaga qanday qilib borib qoldi? Ularning kelajakdagi taqdiri nima kechadi? Hamkorimiz Alisher ana shu savollarga javob izlashga harakat qildi.
Ozodlik radiosi muxbiriga Rossiya poytaxti Moskva shahrida faoliyat yuritayotgan Meni topkil onajon bolalik va onalikni himoya qilish jamg'armasidan mana bunday maktub keldi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi xodimlari. Men Madina Muhammadiyeva. Biz bir guruh tashabbuskorlar Meni topkil onajon bolalik va onalikni himoya qilish jamg'armasini tashkil etib, Markaziy Osiyo mardikorlari, xususan qiyin ahvolga tushib qolgan ayollarga yordam berishga harakat qilyapmiz. Tashkilotimiz faoliyati jarayonida vakillarimiz Rossiyadagi mardikor ayollar bilan bog'liq bo'lgan jiddiy muammoga duch keldi. Gap shundaki, o'tgan 2010 yil mobaynida birgina Moskva shahrida 120 tojikistonlik ayol bola tug'ib, o'z farzandini tashlab ketganini aniqladik. Mening sizlarga maktub yozishimdan maqsad xalqaro hamjamiyat va respublikalar rahbarlari diqqatini mana shu muammoga jalb etishdan iborat. Iqtibos tugadi. Biz mazkur masalaga yanada oydinlik kiritish maqsadida Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasi muhojirlik xizmat markazi rahbari Shohrat Ahmedov bilan uchrashdik. Bu muammodan xabari borligini aytgan Ahmedov birgina 2009 yilda Rossiya Federatsiyasidan ota-onasiz qolgan 100 ga yaqin sug'urlik o'smir haqida so'rov kelganini ma'lum qildi. 2010 yilda esa Rossiyada yangi tug'ilgan chaqaloq tashlab ketgan va ota-onasiz qolgan tojikistonlik bolalar soni yanada oshdi. Biz bu ma'lumotlarni olib, bu bolalarning turar joylari, ota-onalari qayerdaligini aniqlashga kirishamiz. Afsuski, shu paytgacha bu bolalar ko'pchiligining ota-onalari topilgancha yo'q. Qarindoshlarning aytishlaricha, ular ham Rossiyada. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga kelsak, bu masalada biz ojizmiz, chunki farzand boshqa mamlakatda tug'ilsa, u o'sha davlat fuqarosi hisoblanadi. Ayollarimizning o'z farzandini tashlab ketayotganligi ularning vijdoniga havola. deydi Shohrat Ahmedov. Rossiyadagi bolalarni vataniga qaytarish bilan kim shug'ullanadi degan savolimizga Shohrat Ahmedov bu muammoni hal etish imkonlari ham cheklanganini ta'kidladi.
Да, и получается так, что мы, значит, с России нам отправляют, мы их подтверждаем, что они являются нашими.
Rossiyadan kelgan so'rovni tekshiramiz va bolalar haqiqatan Tojikiston fuqarolari bo'lsa, biz tasdiqlaymiz. Biroq biz Rossiyaga borib bolalarni olib kela olmaymiz. Qarindosh urug'larning ham bunga qurbi yetmaydi. Chunki samolyotda borib kelish faqat bir kishiga qariyb 1000 AQSh dollariga tushadi. Lekin yana bir narsani ham aytishim kerakki, oxirgi paytlarda ko'pgina bolalar vataniga qaytishni xohlamayapti, deydi Shohrat Ahmedov. Moskvadagi ekstremal jurnalistika tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Iroda Guseynova ham bu muammoni o'rgangan. U tojikistonlik bolalarni qiyin ahvolga tushib qolishi sabablari haqida bularni aytdi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ota-onasiz qolgan va vaqtincha saqlash izolyatorida ushlab turilgan tojikistonlik bolalarning bir qismi uylaridan qochib ketgan o'smirlardir. Bu bolalar asosan 11-15 yoshda bo'lgan bolalar, lekin ularning ko'pchiligini ota-onalari tashlab ketgan. Chunki Rossiyaga pul ishlash uchun kelgan tojikistonliklar bu yerda katta qiyinchiliklarga uchramoqda. Turar joy, oziq-ovqat qimmatligi ularni nochor ahvolga solmoqda. Oqibatda ular farzandlarini ko'chaga pul ishlashga chiqarishyapti. Bolalar yo'qolib qolganda esa ota-onalari ular taqdiri bilan qiziqmayapti, deydi Iroda Guseynova. Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasi muhojirlik markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yilda Rossiyadan 10 so'lik bola vataniga qaytarilgan xolos. Ular ham Rossiyaga borib kelishga qudrati yetgan qarindoshlari ko'magida olib kelingan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yil davomida yuzlab balog'atga yetmagan tojikistonlik bolalar Rossiya Federatsiyasida qarovsiz qolgan, shuningdek 120 yangi tug'ilgan chaqaloq onasi tomonidan tashlab ketilgani aytiladi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali, radio priyomniklar orqali hamda internet orqali ham tinglash mumkin. Eshitirishimizni Rossiyadan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Prezident Dmitriy Medvedev mehnat muhojirlarining Rossiyadan chiqib ketishi to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritdi. Eski tartibga ko'ra, xorijliklarni Rossiyada ishga jalb qilayotgan shaxs yoki tashkilot favqulodda vaziyatlarda mardikorni mamlakatdan chiqarib yuborish uchun zarur mablag'ni maxsus ochilgan federal hisob raqamiga o'tkazishi lozim edi. Bu qonunning amalda ishlamagani bois endi ish beruvchi bunday majburiyatdan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek.
Chet el fuqarolarining Rossiya Federatsiyasidagi huquqiy holati to'g'risidagi federal qonunning 18-moddasining qator bandlariga kiritilgan o'zgartirishlar Rossiya Davlat Dumasida o'tgan yilning 22-dekabrda qabul qilingan edi. 6-yanvar kuni bu o'zgartirishlarni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev imzoladi. Eski tartibga ko'ra, Rossiyada xorij fuqarolari yoki fuqaroligi yo'q shaxslarni ish bilan ta'minlovchilar muhojirlarni mamlakatdan chiqib ketishlarini moliyaviy ta'minlashlari. Buning uchun ular maxsus hisob raqamiga faqat transport xarajatlarini qoplaydigan pul mablag'larini o'tkazishlari kerak edi. Bu shartlar bajarilgandan keyingina Mehnat va aholini ish bilan ta'minlash departamenti tomonidan muhojirlarga mehnat qilish huquqini beruvchi ruxsatnoma berilar edi. Qonunga kiritilgan o'zgartirishlar ish bilan ta'minlovchi jismoniy yoki yuridik shaxslarni bunday majburiyatdan ozod qildi. Mehnat va aholini ish bilan ta'minlash departamenti va Moliya vazirligi taklif qilgan o'zgartirishlar avvalgi tartib amalda samara bermaganini bunga vaj qilib ko'rsatdi. Moskvadagi Krokus City savdo va biznes markazining mehnat muhojirlarini yollash va nazorat qilish masalalari bilan shug'ullanuvchi mutasaddichi Xatira Gadjayeva Ozodlik bilan suhbatda o'z tashkilotida ko'plab Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik mehnat muhojirlar mehnat qilishini aytadi. Uning aytishicha, Krokus City markazi eski tartib bo'yicha ham davlat g'aznasiga hech qanday pul to'lamagan.
Nas pomeshcheniye arenduyut i vse rabotayet. U nas je gruvchiki, u nas uborshitsa tam, parkovka, oxrana.
Bizning barcha binolarimiz ijaraga beriladi. U yerda esa farroshlar, yuk tashuvchilar, parkovka xizmatchilari, qo'riqchilar va boshqa lavozimlarda asosan chet el fuqarolar, aniqrog'i Markaziy Osiyo respublikalaridan kelgan mardikorlar mehnat qiladi. To'g'risini aytsam, ruxsatnoma tayyorlashda hech qanday to'lovlar va hisob raqamlariga mablag' o'tkazish haqida eshitmaganman. Bizdan talab qilinmagandan keyin biz ham to'lamaymiz, deydi Krokus City va biznes markazining bosh nazoratchisi Xatira Gajayeva. Chet el fuqarosini o'z yurtiga qaytib ketishini moliyaviy ta'minlash mexanizmi amalda qo'llanmaganligi tufayli u hukumat qarori bilan bekor qilindi, deydi Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti raisi muavini Yelena Burtina Ozodlik bilan suhbatda. Uning so'zlariga ko'ra, bunday qoida amalda qo'llanilganda edi. Ishga yollovchilar o'z korxonalarida mehnat qilayotgan mardikorlarni yashirishga tushgan bo'lardi.
Ukazni mexanizm garantiya finansovog obezpechenia привлекаемых к труду иностранных граждан без гражданства на практике не создавался.
Gap shundaki, xorijlik va fuqaroligi bo'lmagan ishchilarni yollash jarayonini muvofiqlashtiruvchi moliyaviy mexanizm kafolatlari yaratilmagan. Ularni asoslab turuvchi qoidalar mutlaqo amalda qo'llanilmagan. Amalda, masalan, Rossiyadan chiqarib yuborilayotgan muhojir o'zida pul bo'lmasa, qarindoshlari hisobiga yuboriladi. Rossiya hukumati hisobiga faqatgina migratsiya xizmati tomonidan ma'muriy javobgarlikka tortilgan va sudning maxsus qarorini qo'liga olgan shaxslargina chiqariladi. Bunday shaxslar badarg'a qilinishidan oldin maxsus migratsiya lagerida saqlanadi. Qolaversa, bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, muhojirlarni ortga qaytarib yuborilishi moliyaviy ta'minlash qoidalari birinchi navbatda Rossiyaga viza bilan kirib keluvchi muhojirlarga nisbatan qo'llanilgan, deydi fuqaroviy ko'mak tashkiloti faoli Yelena Burtina. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Prezident Dmitriy Medvedev mehnat muhojirlarining Rossiyadan chiqib ketishi to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda sizlarga eslatib o'taman. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zini 2020-yilgacha saylovlarsiz taxtda qoldirish bo'yicha milliy referendum o'tkazish g'oyasini rad etdi. Toshkentning Sobir Rahimov hozirgi Olmazor tumani hududidagi general Sobir Rahimovning haykali olinib, Chilonzordagi G'afur G'ulom bog'iga ko'chirildi. Pokiston shimol-g'arbida amalga oshirilgan raketa zarbalaridan 5 jangari halok bo'ldi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates yaqin 5 yil davomida mamlakat harbiy xarajatlarini qisqartirish rejasini e'lon qildi. Pravoslav dunyosi bugun Rojdestvo bayramini nishonlamoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida bir kunda siz aziz tinglovchilardan Ozodlik radiosiga qilingan qo'ng'iroqlar va SMS'larga bildirilgan fikrlar yoritib boriladi. Suhbatdoshimiz Sirdaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan sobiq militsiya xodimi, yana sobiq yo'l harakati xavfsizligi, O'zbekistonda buni dan deyishadi, GAI deyishadi xodimi Bahrom Normatov. Bahrom Normatovning aytishicha, uni asossiz va noqonuniy tarzda ishdan bo'shatishgan va u haqqini talab yozmagan joyi qolmadi, biroq uni ishga qayta tiklashmayapti.
To'g'ri, endi qonun ijro qilgan tomondan bo'lmadida, endi man o'zim ichki ishlarda ishlaganman aka. Man o'zim yo'l harakati xavfsizligida ishlaganman aka. Noqonuniy ravishda bo'shatildim-da bir.
Qachon? Yaqindami?
2008-yil avariya bo'lganmi? Avariya mani aybimdan bo'lmagan. Avariyada aybdor samarqandliklar bo'lgan aka bu yerda. To'qnashuvda bizni men borgan, mini borgan shofyor o'ldi. Uni passajeri o'lgan aka. Men shu oqibatda oyog'im sinib, balansaga yotib qoldim, reanimatsiyaga tushdim, og'ir ahvolda qoldim. Oradan bir 2 oy o'tgandan keyin asan turga ketib qolganidan yarab-yaradigan bir vajlarga ishdan bo'shatildim-da, xullas. Bu to'g'risida endi hurmatli vazirimizga, ichki ishlar vaziriga 2 marta xat yozdim aka. Bu bir qonuniy bir o'zimga tegishli bir javob ola olmadim. Boshqarmaga Sirdaryo viloyati shaxsiy tarkibni ishlovchi Kadirovi Muhsinovga uchradim aka. Yig'lab bordim, nachalnik o'digacha bordim, qabulga qabul qilmadi aka bular. qabulga olmayapti ama qabulga kirtmayapti.
Yo, sizni nima sabab bilan ishdan bo'shatishdi? Masalan, o'z arizangiz.
Sabab aytaydi aka mana siz. Sabab bunday, men o'sha to'y bo'lishidan bir kun oldin balnishnaga chiqqandim akajon. Tushunyapsizmi? Shanba kuni balnishnaga chiqqanman, men ozgina mana varakasillik bo'yicha operatsiya bo'lishim kerak ekan. Ama shu bo'yicha balnishnaga chiqdim, bor doktorga uchrashdim. Doktor aytdi, siz endi bugun shanba, ertaga bozor, balnishnaga chiqsang, dushanbadan boshlab bizga qabul qilamiz, yotasiz deganda aka. Balnishnaga paytda balnitsada yotmasa to'y ketib qolasiz deyapti. Men aytdim, balnitsaga qabul qilmasa qanday yotaman dedi. Ichgan nima kartalarni hammasini olib ko'rsatdim. Shundan shuna doktorni xulosalarini olib ko'rsatdim. Baribir bo'lmadi aka. Keyin aytyapsiz, mashinani boshqargan ekansiz, avariyamsiz qilgansiz. Sud qarori bo'lgan, sud qarorini olib boring. Sudda men bu yerda passajir bo'lib harakatda bo'lganman, passajir yo'lovchi bo'lganman. Aybdor Samarqandlikdan bo'lib chiqqan aka.
Ishdan bo'shatishlariga nima kerak bo'lib qoldi? Birontasini aytaylik, yo'lini to'sdingizmi, mushugingni pishdingizmi?
Yo'q, bunaqa narsa hech bo'lmagan. Men hurmatli vazirimga shu to'g'risida yozdim. Joyim kimga kerak bo'lib qoldi dedim. Ishdan bo'shatishing bo'ldi. Mayli, jimasi ichki ishlar nima, nafaqasiga chiqib qolinglar men dedim. A nafaqaga sizlar nima dedi? Stalingiz yetmar ekan dedi. Shunga hozir uyda bitta mana ishlarim akajon. Uyingizda hozir ishlasangiz bir ishlagan odam yo'q. Hozir ota-onam qaramog'a kelib qoldi. Men o'zim hali uy-joy qilolgan oilali man aka. Ish topolmayapman aka, hayotda o'z o'rnim topolmay qoldim. Shunga hozir bir oydan sizlar tinglaymanda aka, uyda yotib. Odamlar gapini eshitib, bir qandaydir sizlardan bir ko'ngil so'rab, bir qanday yordam olalamanmi, yo'qmi deb bir telefon qilgan joyim edi akajon.
Dedi sobiq ichki ishlar xodimi Bahrom Normatov. Navbatdagi tinglovchimiz Anvar To'raxo'jayev. Ozodlik radiosida ketgan bahs maydoni eshitirishga o'z munosabatini bildiradi.
Men Toshkentdanman, To'raxo'jayev Anvar degan odamman. Shu bahs maydonini oldin o'sha saytdagi gapini yomon men ta'sirlandim. Bu odam hali gapida aytibdiki, shunaqa O'zbekiston juda haliki go'zal, allambalod deb baxtiyotdi. Siz gapini orasida haligi odam bilan bahslashib o'tganda aytibdiki, san deydi Amerikadan kelmading, chet davlatdan kelmading, oydan tushmay O'zbekistonda yashab olsang-ku deb bu odamga masalan harakat qilmaysan, o'zingni haqqingni, o'zingni huquqingni talab qilmaysan, talab qilmagandan keyin mana shunaqa bo'lyapti, birlashmagan biz u bilan gapiryaptida. Xullas, uni gapidan men juda xafa bo'lganim shuki, haqiqatda bu odam o'zi aytganidek O'zbekistonda yashayotgan odam emas ekan. Ko'rmasa O'zbekistonda bo'layotgan narsani, na eshitmasa. Men endi aytmoqchimanki, O'zbekistonda bo'layotgan narsani shu darajada maqtab tashagandan xafa bo'layotgan, men o'zim boshimdan o'tgan bir misolni aytmoqchiman. Militsiya bilan bo'lgan voqea edi. U militsiya menga nisbatan ancha noqonuniy harakatlar qilganda, men militsiya bilan o'sha haqqimni, huquqimni talab qilib olishganimda, militsiya meni, men undan qancha talab qilsam, u shuncha menga qarshi harakat qilgan edi. Keyin shu darajada bordiki, mani uyim joyim ustida bo'layotgan bir mojarodan kelgan narsa edi. Xullas, militsiya mani mutlaqo uyimga kirmaydigan, uyimni tashlab chiqib ketadigan holatga olib kelgan edi. Shunda men ularni ustidan shikoyat qilib, militsiyani yuqori organiga, undan yuqoriroqqa majbur bo'lgan edim ariza bilan murojaat qilishga. Shunda o'sha meni yozayotgan arizalarim, yuqorisiga yozgan arizam qaytib hali quyi rayon tuman miqyosidagi joyga kelardida. Men yuqoriga bersam, u qaytib bu yoqqa kelardi. Men qisqasi, men shu holatda yozmagan joyim qolmadi, qilmagan ishim qolmadi. Oxiri o'sha eng katta odamni o'zi qaytadiga deyapti, o'zingni dushman orttirishni xohlamasang, ishingni to'xtatgin, bo'lmasa men seni hozir senga birorta bir jinoiy ish ochib, boshqa ish bilan seni tiqib yuboradi. Yaxshisi to'xtatgin deb ani majbur qildida. Endi hali Said akaning gapidan aytmoqchimanki, biz odamlar o'zimiz aybdormiz, o'zimiz shu haqqimizni talab qilishni bilmaymiz, shuningga kurashishimiz kerak deyaptida. U mashaqa bo'lishini mutlaq bilmas ekan o'sha Said aka. Bizda O'zbekistonda hech qachon qonun bajarilmaydi va qonuniy hal bo'lmaydi hech qachon.
deydi Anvar aka To'raxo'jayev Toshkentdan. Navbatdagi tinglovchimiz ham Toshkentdan qo'ng'iroq qildi. Zarifa opa, pensiya yoshidagi onaxon, u kishi ham ana shu eshitirishga o'z munosabatini bildiradi.
Men eski muxlislaridan ko'p eshitamanu, kecha Ahmed Said degan jo'stupliyni qildi-da. Meni jahlim chiqib ketdi buni gaplariga. Ana xorazmlik odamcha yaxshi gaplarni gapirdi. To'g'ri gapirdi.
Xorazmlik emas, Samarqandlik.
Yo'q, Samarqandlikmi, xorazmlikmi, o'sha nima? Yaxshi gapirdi-da. Bu Saidni gapini mana shu men aytgan gaplarda aytsangiz, Said Ahmedov laganbardorlik qilib yolg'onda voy bu juda ham yaxshi ishlasa u bu qiladi, hammasi yaxshi u bu go'sht 20,000 bo'lganda 20,000 turibdi, hamma yoqda hech narsa yo'q, qanaqa qilib gapiradi ya, qanaqa qilib qaysi yetib hamma ishlagan ishlayapti, 40 yil ishladik, ishlab qo'yibmiz 300,000 yetibdi, nima kerakdi, hech narsa kerak, bozorga kirsangiz uchoklaringiz tikka turib ketadi. Bunday qarab ko'rsin, kimlar yashayapti? Sudyalar, prokurorlar, u bular yashayapti. Boshqa bunaqa haligi bedni xalq yashagani yo'q. Mana shuning uchun men
Said aka bir fikrni o'rtaga tashladi, aytdiki, bir kishi bo'lib harakat qilib bo'lmaydi. Bitta barmoq bo'ladi, mush bo'lish kerak, birlashish kerak deyapti-da.
Endi u kim nima qiladi? O'zlari birinchi bo'lib qochib ketadi anaqa. O'zlari oyoqqa qochadi. Mana endi keyin ko'p mana shu gaplarda ko'p eshitmaslardan-da juda ham ko'p. Hamma ustupliyni qiladi-da eshitaman. Mana endi olganimizda bunday bitta uyni qurayotgan odamlarni uyini qarang. Uy qurgan 3 yildan 1 yil ichida shunaqa uy qurdiki, bu yerga million emas, milliard ham ketdi. Kechalarigacha olib kelishib shunaqa qiladiki, qayerdan oladi, to'rtta bolani boqsinmi, uchtadan to'rtadan uy quradi odamlar. Kimlar qilyapti? Bular qiladi. Bitta robotniki bo'lsa qancha apparatda odam ishlaydi, alam qiladi-da bunday odamlarga, ko'rsa bilasizmi, chashni ishlab kelganlarga nima yo'q, hayot yo'q
deydi Zarifa opa. Lekin Said akani qo'llab quvvatlaganlar ham bor, jumladan internet saytimizga yozilgan sharhlardan birida yoziladi. Said aka to'g'ri gaplarni aytmoqda. Qonun oldida hamma teng-ku, kim bo'lishdan qat'iy nazar to'g'ri. Birlik yo'q O'zbekistonda, birlashinglar, orqasidan emas yuziga aytishni o'rganinglar, deb yozadi Abdulhamid degan muallif Rossiya Federatsiyasidan. Shuningdek, siz ham o'z fikrlaringizni internet saytimizga yozib qoldirishingiz mumkin. Erkin mikrofonga ham marhamat qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida Spragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni hali va'da berganimizdek Nursulton Nazarboyev haqidagi maqola bilan davom ettiramiz. Nursulton Nazarboyev o'z prezidentlik vakolatini 2020 yilga qadar uzaytirish bo'yicha umumxalq referendumi o'tkazish g'oyasini qabul qilmadi, deya bayonot tarqatdi Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati 7 yanvar kuni. Ammo bu g'oyani ma'qullagan qozoq parlamenti prezident qarshiligiga qaramay umumxalq referendumi o'tkazish rejasini davom ettirish niyatida. Ham prezident, ham parlament chilar esa uni Oq O'rdaning o'zi rejissyorlik qilayotgan demokratiya shousi sifatida bu harakatlarni tanqid qilmoqda. Tafsilotlar navbatdagi lavhada. Zamira Shukur.
Qozog'iston prezidenti 7 yanvar kuni e'lon qilgan farmonga ko'ra, mamlakat parlamentining Nursulton Nazarboyev prezidentlik vakolatlarini 2020 yilga qadar uzaytirish bo'yicha umumxalq referendum o'tkazish taklifi rad etildi. Qozog'iston birinchi prezidentini o'z idorasida saylovlarsiz yana 8 yilga qoldirish tashabbusini o'tgan oy Semipalatinsk universiteti rektori akademik Erlan Sidiqov kun tartibiga qo'ygan edi. Bir kunning o'zidayoq tashkil topgan tashabbus guruhi oradan 3 kun o'tib, 27 dekabr kuni Qozog'iston markazi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olindi va referendum tarafdorlari imzosini yig'ishga ruxsat oldi. 6-yanvar kuniga kelib, oraga yangi yil kanikullari tushganiga qaramay, tashabbus guruhi Nazarboyevni 2020 yilga qadar prezidentlikda qoldirish uchun referendum o'tkazilsin degan 3 million qozog'istonlik imzosi to'planganini e'lon qildi. Bu esa konstitutsiyada talab qilinganidan ham 600 ming imzoga ko'pdir. Referendum o'tkazish tashabbuschilari Markaziy saylov komissiyasi talablarini yashin tezligida ado etib bo'lgach, Qozog'iston parlamenti mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish va Nursulton Nazarboyevni prezidentlik kursisida 2020 yilga qadar qoldirish bo'yicha referendum o'tkazishga qaror qildi. Ammo kutilmaganda Nazarboyev parlament o'z boshimchaligini rad qildi. Qozoq muxolifati qolaversa mustaqil kuzatuvchilar fikricha, referendum bilan bog'liq bu jarayonlarning barchasi, xususan Nazarboyevning parlament qarorini rad etish ham avvaldan hozirlangan ssenariyning bir qismidir. Bunday fikrga esa referendum o'yini bilan Nursulton Nazarboyevga elboshi maqomi berish, nafaqat Nazarboyev, balki uning oila a'zolariga ham kelajakda mutlaq daxlsizlik maqomini taqdim etish bo'yicha konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish jarayonidagi uyqashlik asos bo'lmoqda. Parlamentning o'ziga oliy maqom va prezidentlikdan ketgan taqdirda ham oliy imtiyozlar berish haqidagi qarorini Nazarboyev rad etdi. Ammo bu qarorga veto qo'ymagach, parlament qarori konstitutsiyaga muvofiq kuchga kirdi. Umummilliy sotsial-demokratik partiyasi bosh kotibi Amirjon Kosanov referendum ssenariysining ham bevosita Nazarboyev roziligi bilan Oq O'rdada hozirlanganini taxmin qiladi.
Buning ortida Oq O'rda turgani va Oq O'rda mening payimdagimcha o'sha referendumda o'tkazib
Agar Nazarboyevga elboshi maqomi berish bilan bog'liq jarayonlar aynan takrorlansa, bu Nazarboyevning hozirgi ssenariyaga bevosita aloqasi borligini namoyish qiladi, deydi Ozodlik bilan suhbatda muxolifat yetakchisi Amirjon Kosanov. Qozog'iston kommunistlarining sobiq yetakchisi Serik Bo'lsin Abdeldin fikricha, Nazarboyevning referendum haqidagi parlament taklifini rad etishi asosan tashqi dunyo uchun mo'ljallangan ko'zbo'yamachilikdir.
Для внешней политики сделал жест, что он не диктатор, он не монарх, а вот отказывается от референдума.
U bu ishni tashqi siyosat uchun qildi va referendumni rad etish bilan o'zining diktator yoki podshoh emasligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ammo amalda u referendumdan albatta foydalanadi. Bundan esa prezidentning xalq irodasiga bo'ysunmaslikdan o'zga chorasi yo'q degan xulosa chiqariladi. Bugun ham xalqdan imzo to'plash davom etmoqda va 11-yanvargacha butun mamlakat aholisining 90% referendum o'tkazilsin, Nazarboyev taxtda 20 yilga qadar qolsin deb imzo chekib bersa, referendum o'tkazishga ham hojat qolmaydi. Shunda Nazarboyev xalq talabiga muvofiq o'z prezidentlik vakolatini 20 yilga qadar uzaytirishga majbur bo'ladi, deydi istohso bilan qozoq kommunistlarining sobiq yetakchisi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Nazarboyevni referendum orqali prezidentlikda 2020 yilga qadar qoldirish urinishlarini tanqid qildi. 4-yanvar kuni Qozog'istondagi AQSh elchixonasi e'lon qilgan bayonotda konstitutsiyada kafolatlangan prezidentlik saylovlari o'rniga o'tkaziladigan umumxalq referendumining Qozog'istonda demokratiyadan chekinish bo'lishi ta'kidlandi. Bunday tanqidlar va Nazarboyevning parlament hamda o'z taklifini rad qilganiga qaramay, Nazarboyev vakolatlarini 20 yilga qadar uzaytirish bo'yicha referendum o'tkazish tashabbusi muallifi akademik Erlan Sidiqov prezident bu taklifni qabul qilmaslik bilan o'z haqqidan foydalanganini aytadi.
Согласно статье 17, пункт 1.1 этого же закона, если президент республики отклоняет предложение парламента,
Respublika miqyosidagi referendum to'g'risidagi qonunga muvofiq, hatto prezident parlamentning mamlakat konstitutsiyasining prezidentlik vakolatlariga oid qismiga o'zgartirish yoki qo'shimcha kiritish bo'yicha umumxalq referendum o'tkazish taklifini rad qilgan taqdirda ham parlament har ikkala palatasi deputatlari jami sonining 5dan 4 qismi ovoz bergan taqdirda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish mumkindir, deydi referendum tashabbuschisi akademik Sidiqov. Parlament deputatlari ham o'zlarining ayni vakolatlarini ro'kach qila boshlaganlarga qaraganda, bebosh parlament yaqinda Nazarboyev irodasiga zid ravishda uning vakolatlarini 2020 yilga qadar cho'zish bo'yicha yakdillik bilan ovoz beradigan ko'rinadi.
Qozog'iston Oq O'rdaning o'zi rejissyorlik qilayotgan demokratiya shousi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Hozir e'tiboringizga islom va musulmonlar eshittirishini taqdim qilamiz. Uni hamkasbim Barno Anvar olib boradi.
Thank you.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni uchun tanlangan mavzu tahririyatimizga o'zini Dubaydagi tijoratchi o'zbeklardan biriman deb tanishtirgan tinglovchining murojaati ortidan tug'ildi. Bu tinglovchiga ko'ra 31 dekabr kuni shu shaharda yurgan o'zbekistonlik G'ayratjon Zoidov shom namozidan so'ng noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan va 1 yanvar kuni uning Dubay politsiyasi idorasida ekani aniqlangan. Politsiya rasmiylari Zoidovni O'zbekiston tomoni so'roviga binoan o'z yurtiga ekstraditsiya qilishga hozirlik ko'rayotganini aytgan. Bu ekstraditsiyani to'xtatishga ko'mak so'rab murojaat qilgan tinglovchi endi o'zbeklarni tutib ekstraditsiya qilish harakati Dubayda ham boshlandimikin degan xavotirni tilga oldi.
Ya biz endi tijoratchi odamlarmiz, biz tanimaymiz, lekin bu hozir o'zbek hammasi qo'rqib qolishdi.
Birlashgan Arab Amirliklarida shu kunlarda ko'plab o'zbeklar istiqomat qilmoqda va ular orasida diniy e'tiqodi uchun O'zbekistondagi ta'qiblardan qochib borgan o'zbeklar ham talaygina. 1967-yilda Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanida tug'ilgan G'ayratjon Zoidov muqaddam bir bor sudlangan. Bu haqda uning Dubaydagi hamyurtlari tahririyatimizga yo'llagan 1999-yil 10-maydagi Shayxon Tohir tuman sudi hukmidan nusxada yozilishicha, G'ayratjon Zoidov 1999-yil 16-fevral kuni kechki payt o'zi istiqomat qiladigan tumanning Bog' ko'cha mavzesidagi somsaxonalardan birida hibsga olingan. Sud hukmida uning yonidan geroin kukuni va Yordaniya hukumatining qiroli tug'ilgan kunini bayram qilish, ummat jarohatlari ustida raqs tushishdir lavhasi bitilgan varaqa topilgan aytilgan. Uyda o'tkazilgan tintuv chog'ida esa Alloh yo'lida jihod nomli 6 kitobcha topilgani ham keltirilgan. Zoidov ozodlik tahririyatiga kelib tushgan sud hukmidan nusxada keltirilishicha yonida topilgan varaqa, kitobcha va geroin uchun 159-273 moddalarga binoan 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, uning mol-mulki musodara qilingan. U 4 yil qamoq jazosini o'tagan va prezident afv bilan 2003-yilning 10-yanvarida ozodlikka chiqarilgan. Bu haqdagi hujjatning nusxasi ham tahririyatimizga elektron manzil orqali kelib tushdi. Ammo 2009-yilda Ko'kchada sodir bo'lgan otishmadan so'ng u yana gumondorlar ro'yxatiga tushgan va mamlakatni tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Bu haqda Dubaydan qo'ng'iroq qilgan tinglovchiga ko'ra, uning qidiruvda ekanini tasdiqlovchi bir hujjat keyinchalik uning yaqinlariga berilgan. 2010-yilning 12-may sanasida kafolat xati sarlavh asosida berilgan va Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i imzo chekkan bu hujjatda qidiruvda bo'lgan G'ayrat Zoidov qilmishidan pushaymon bo'lib kelsa, prezident farmoniga muvofiq jazodan ozod qilinishiga kafolat berilgan. Ammo G'ayrat Zoidov kelmagan va endilikda u Dubaydan olingan xabarga ko'ra Birlashgan Arab Amirliklari politsiyasi hibsxonasida saqlanmoqda. Bizga qo'ng'iroq qilgan va shaxsini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchiga quloq tutamiz.
Sizdan borishsa, yo'q, bu kishini O'zbekistondan talab qilingan. Keyin bu o'zi O'zbekistonda jinoyatlikda aylangan odam bu. Terrorist deyishdi. Bularni o'zini milliy xavfsizligi bo'lar ekan shakli shu joyga deyishdi. Butga borishsa ma'lumot berishmadi. Keyin amallab bolalar ma'lumot ketgan ekan. Bu kishiga bu kishi terrorist deyishdi. Bo'lgan ma'lumotimiz shu. Bilasiz-ku, bizani hozir o'zbeklar hamma yerda qiyin ahvolga tushib qolishdi. Hozir Emiratda boshlangan bo'lsa
xabarlarga ko'ra Zoidov 1999-yil 16-fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblangan. E'tibor qilganingizdek, u 16-fevral kuni kechki payt qo'lga olingan edi. Ammo sud hukmida uning qamalishi o'sha kuni O'zbekistonning keyingi hayotida misli ko'rilmagan o'zgarishlarga olib kelgan va minglab musulmonlarning qamalishiga sabab bo'lgan 16-fevral voqealariga bog'liq yoxud bog'liq emasligi haqida hech bir so'z yo'q. Hukm mazmuniga ko'ra u diniy ekstremistik, separatistik mazmundagi adabiyotlarni saqladi, tarqatdi, qonunga xilof ravishda ko'p miqdorda psixotrop modda oldi va saqladi deya jazoga tortilgan, ammo 2009-yilda u yana Toshkentda sodir bo'lgan otishmalarga aloqadorlikda ayblanib, qidiruvga berilgan. Boshqacha aytganda, huquq-tartibot idoralari rasmiy hujjatlarda bu shaxsning 16-fevral portlashlari yoxud 2009-yil 29-avgust kuni Ko'kchada sodir bo'lgan otishmalarga aloqador ekanini rasman qayd etmagan. Albatta, G'ayratjon Zoidov haqidagi xabarga to'xtalganimizning asosiy sababi bu emas. Bu tahririyatimizga kelib turadigan shunaqa kamyob hujjatlardagi bir holatga e'tiboringizni tortib o'tish maqsadida aytilgan ma'lumot xolos. Asosiy jihat bu o'zbekning hibsga olinishi yaqinda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning Riyodga safari bilan bog'lanayotganidir. Va Dubaydan bo'lsa-da tutib kelishga urinilayotgan bu yigitning Qozog'istondagi Olmaota shahri hibsxonasida o'tirgan o'zbek qochqinlari bilan aftidan bir ishda ekanidir. Bir ishda deyilgan jumlani ham biz Dubaydan yo'llangan maktub mazmunidan oldik. Maktub mazmuniga ko'ra 2009-yil 29-avgust kuni Ko'kchada sodir bo'lgan otishmalarga aloqadorlikda G'ayrat Zoidov bilan birga Alisher Hoshimov ismli yigit ham ayblanmoqda. Alisher Hoshimov esa shu kunlarda Olmaotadagi hibsxonada o'tirgani aytilmoqda. Olmaotadagi qochqinlarning so'zlariga ko'ra, hanuz hibsda qolayotgan 29 qochqin orasida 2009-yildagi otishma va Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga bo'lgan suiqasd hamda ichki ishlar vazirligi polkovniki Hasan Asadovning o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanayotganlar bor. Hozir o'sha qochqinlar orasida jiyani Dilbek Karimov va do'stlari bo'lgan qashqadaryolik Asror Egamberdiyev so'zlariga ko'ra esa bular orasida ham 2009-yilgi voqealar, ham 2004-yilgi portlashlarga birdek aloqadorlikda ayblanayotgan qochqinlar bor. Shaxsan uning o'zi ham Qashqadaryoning Shahrizabzida turib, Toshkentdagi voqealarga aloqadorlikda ayblanganini aytadi. Asror Egamberdiyevni suhbatga tortdik.
Biz 2004-yil portlashdan keyin O'zbekistondan chiqib ketganmiz. Aynan men shaxsan, ya'ni o'sha portlashda bizni ayblagan.
Siz qayerda edingiz portlash sodir bo'lganda?
Biz uyida bo'lganmiz, O'zbekistonda, Qashqadaryoda.
U nimaga sizlar ayblandingiz Qashqadaryoda o'tirib?
Endi hukumat kimgadir bog'lash kerak-ku uni. Shaxsan bizda bir 5-6 kishi o'zimiz bir yig'ilib, Qur'ondan dars qilib, uzu qilib yig'ilib turganmiz. Shunda biz esam bana ko'ziga tushib qo'yganmiz o'sha vaqtda.
Asrorjon, Toshkentdagi portlashlarda ayblar ekan sizni, biron bir bahona sabab aytishganmi, quruq rasmiyatchilik uchun bo'lsa ham?
Uni men bilmayman, lekin esimda chaqirib turgan vaqti qaralading, mabodo bir joyga bir portlash bo'lib qolsa yo bir nima bo'lib qolsa, biz sizlarni bir soatga yig'ib kelamiz deb har zamon qo'rqitib turardi chaqirib.
Portlashlargacha?
Ha, o'shanday, o'shangacha ular o'shangacha o'zi hujjatlarini taxlab bo'lgan. Ya'ni portlash bo'lishligini ular bilgan, kimlarni qo'yiladi, kimlar qamaladi, kimlar otiladi, o'zlari bilgan o'shangacha. Xullas biz ham o'sha spiskaga tushib qolganmiz. Xullas biz chiqib ketdik O'zbekistondan. Rossiyaga kelib, Peterburg shahrida joylashdik ishga. Ishimiz yaxshi edi. Endi o'zimiz ehtiyotimiz qilaverardik. Mana ukam o'tgan yili qamoq ochdi ukamni, kelib mana olib ishlab ketganligi uchun 14 yilga. Jiyanim ham xuddi shunday, Karimov Dilbek hozir o'sha KMBda yotibdi, Almatada. U ham xuddi shunda birga ishlaganmiz.
Bu narsalarni so'rashim kerak, siz o'zingiz qilib tahrirga yoki boshqa nimalarga a'zoligingiz bormi yo'qmi?
Yo'q, men hech qanaqa guruhga, hech qanaqa bir narsaga a'zoligim yo'q. Faqat shu aybimiz namoz o'qiganmiz, islom e'tiqod qilganmiz.
Demak, Olmatadagilarni eshitasizmi, taniysiz?
Almatada Karimov Dilbek jiyanim, Ostonov Ulug'bek birga ishlaganmiz. Sharif Otabek, u bilan ham birga ishlaganmiz Rossiyada, uchrashganmiz. Uch kishini taniyman.
O'zbekistonda ular konkret nima uchun ayblangan?
Ulug'bek bilan O'zbekistonda tanish bo'lganmiz, birga savdo ishlaganmiz, o'sha paytdan tanish bo'lganmiz. O'sha bir xil bizda bir xil statya qo'yilgan O'zbekiston 2004-da. Endi jiyanim Karimov Dilbek kelib hozir Rossiyaga ishlab ketganligi uchun qidiruvga berilgan.
Hammalash 2004-yil Toshkent shahrida va Buxoroda sodir bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblagansizlar?
Shunday.
Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga bu qochqinlar shu daraja qattiq tanqidlarga qaramay mahkam ushlab turilibdi? Nimaga aynan shu qochqinlar?
Lekin Karimovni o'zini shaxsiy bir bosimi O'rta Osiyoga yaxshi o'tadi. O'zini manfaati uchun chaqiradi, majburlaydi, bo'yniga nimadir qo'yadi, televizordan chiqaradi, xalqqa ko'rsatadi, biz haqiqatni qilganmiz deb. Bechora bolalar ham bosim ustiga ostida gapiradi. Biz haqiqatni portlatganmiz, o'ldirganmiz. Xalqqa ishontirish kerak kimlar bilandir? Biz buni endi O'rta Osiyo miqyosida bu muammoni ko'tarmoqchi degan bir xayolda ham turibmiz. Ya'ni O'zbekiston miqyosida endi bu ko'tarilib bo'ldi, hammaga qulog'iga qo'rqoshni qo'yib bo'lindi. Bu terrorizm, bu vahobizm degan narsalar. Lekin endi uni O'rta Osiyo miqyosida ko'tarmoqchi ma'nomcha Qirg'izistonni olib ketdi boyagi bir kishini, Qirg'izistonlik fuqarosini O'zbekistonga berib yuborishdi. Tojikiston fuqarosini O'zbekistonga berib yuborishdi. Biz hozir mening taxminim shundayki, bularni hammasini yig'ib, yerdan ular bitta informatsiya taxlaydi-da. Ya'ni bular haqiqatda O'rta Osiyo bo'yicha shunaqa harakatda bo'lmoqchi degan bir shunaqa bir g'oyani chiqarmoqchi degan bir taxminda men turibman. To'g'risi, o'zimni fikrim shunday. Endi mana yaqinda nayatib borib, shu terrorizm bo'yicha shartnomalar imzolab kelindi. Mana undan keyingi voqealarda bular Dubayga ishlanishi, Misrda ishlanishi, Saudiyada ishlanishi bu kutilgan bir nima edi. Voqea, ya'ni kutiladigan narsa edi. Ya'ni bular bir joyga borib, bir narsa imzolab kelishi bu quruqdan quruq narsa emas-da, bu nimadir bo'ladi orqasi. Xullas O'zbekiston bir qanaqa strategik bir nuqtalardan bittasi dunyoni. O'zbekiston oldindan bir epogeyli bo'lgan liniyada.
Asror Egamberdiyev bilan suhbat edi. Qozog'istonning Olmaota shahridagi hibsxonalarda qolayotgan 29 o'zbek qochqinni himoya qilib kelayotgan xalqaro tashkilot vakili Ahmad Iso ushbu qochqinlar safida bo'lgan o'zbeklardan birini tanishini so'zlar ekan. Bu qochqinlarning hanuz hibsda tutib turilishi va xalqaro tanqidlar qanchalik kuchli yangrayotganiga qaramay Qozog'iston hukumatining ularni 3-chi davlatga chiqarmasdan O'zbekistonga qaytarib berishga urinayotgani sabablarini shunday izohlaydi.
G'ulom Muhiddin, bu odam ham o'sha Obidxon aka Toshkentda masjidda xizmat qilib yurgan paytlarida, o'sha To'xtaboy masjidiga qatnardi. O'sha yerda ko'rishib turardik. Keyin bir necha yillar mobaynida Toshkentda Maruzni sex ochib, o'sha yerda faoliyat yurgizishgan. Ozgina tijorat masalalarida oldilarga borib turganman, shunda ko'rishganmiz. Hozir Qozog'istonda qamoqxonada o'tirgan 29 qochqinni ichida men taniydiganim faqat shu odam.
Endi O'zbekiston tomonidan nima uchun u odam qidiruvga berilgan?
O'zbekiston tomonidan bu odam qidiruvga berilishining sababi bu odamni meni bilishim bo'yicha puli bo'lgan, tijorati yaxshi bo'lgan, bo'lib ham musulmon bo'lgan. Hozir o'sha paytda ham, hozirgi kunda ham boy musulmonlar bo'lishi O'zbekistonda, bo'lib ham Toshkentda juda ham xavfli hisoblanadi, chunki bu ichki ishlar xodimlari bunaqangi musulmonlarni tish tirnog'i bilan qattiq qidiradi. O'sha paytda biz Toshkentda yashab yurgan paytlarda ham bir ibora yurardiki, ichkariga, ya'ni medresaga tushib chiqqan musulmon odamlar chiqqandan keyin aytardi: "Hey, menga aytishdi, sen o'zingni mashina haydaydigan, tijorat qiladigan biznesning o'rtoqlaring bo'lsa, bizga xabar berib turgan o'shalar haqida, bizga o'shunaqa kerak" degan gaplarni ichkaridan olib chiqishardi. Bu odamlar qachon qamalganini aniq bilmayman. Fevral portlashlaridan keyin ayblanib kirib chiqqanini bilamiz, lekin aniq bir datasini bilmayman. Keyin amnistiya bilan chiqqan, shu qisqacha xabarim shu bo'lgan.
Endi men sizdan so'ramoqchi edim, bu nimaga bu Olmaotadagi 29 o'zbek qochqiniga mana Qozog'iston hukumati shuncha tanqidlarga qaramasdan baribir ular ushlab turibdi? O'zbekiston mana bular bilan aloqasi bo'lgan, hatto Birlashgan Arab Amirliklaridagi fuqarolarni ham mana yig'ishtirib olish harakatida ekan. Bularni orqasida qanaqadir bir sir turibdimi? Nima gap? Yo bular haqiqatda ham o'sha jinoyatlarga haqiqatda ham aloqadormi? Agar bo'lgan bo'lsa, buni ham ochiq aytish kerakki, masalan, boshqa musulmonlarga tuhmat bo'lmasligi uchun. Nima deb o'ylaysiz?
Agarda bu odamlarning haqiqatda 99 yil portlashlarga aloqasi bo'lganda, bunaqa 11 yil, 12 yil hozir O'zbekistonda yurib, endi chiqib kelmasdi. Bu narsani hech ham iloji yo'q. Bu narsaga aloqador odamlar agar bo'lgan bo'lsa ham, o'sha zahotiyo yo'q bo'lib ketgan. Qochgani qochib ketgan, o'lgani o'lib ketgan, qamalgani qamalib ketgan. Bu odamlarni ayblashi, O'zbekistonni ayblashi, bu dejurni navbatchi ayblov, ya'ni hamma musulmonlarga qo'yiladigan ayblov. Terrorist, portlatuvchi, u bu ekstremist deganga o'xshagan narsa. Endi nima uchun bularga yopishib qoldi deganda, mani fikrim, mani o'zim shaxsiy fikrim, O'zbekiston bularga juda ham yoqa qattiq yopishmagan. Bularni shu ko'p ummatdan musulmonlar qatori chiqib ketgan musulmonlar qatori Interpolga berib yuborilgan, ushlangan. Lekin Qozog'istonni qattiq yopishib ushlab turishidan maqsadi birinchi o'rinda O'zbekistondan chiqib kelayotgan oqimni to'xtatish. Agarda esingizda bo'lsa, bu Kursun Iskakova migratsiya xizmatini vakilasi nima sud jarayonini birida aytdiki, mana qaranglar, bizaga har yili 600 yetti yuztalab odamlar qochib chiqardi, lekin mana iyul oyida mana shu 45 ta odam qamagan, lekin 29 tasini olib qo'ygan. Mana shu ishlar, tadbir amalga oshirgandan keyin bitta ham odam kelib bizaga hali bu qochqinlik maqomini so'rab ariza bergani yo'q, qaranglar deb xursand bo'lib gapirdi sud majlisida. Ana bu Qozog'istonni asl maqsadi shu, ya'ni oqimni to'xtatish. O'zbekistondan oqim chiqib ketaversa, Qozog'istondan chiqib ketaversa, Karimov bilan Nazarboyev endi qanaqadir bir baribir qanaqadir bir yaqinligi bor, qo'shni davlatlarning prezidentlari. Shuning uchun bular o'zini o'rtasidan qoramushi o'tishini xohlamaydi. Bu qochqinlarni chiqib qochib ketishi Qozog'istondan bu qoramushi degani, ya'ni qo'pol qilib aytganda.
Bu oqimni to'xtatishda boshqa yo'llari ham bor-ku. Masalan, bular vaqtida registratsiyadan o'tgan. Masalan, registratsiyadan o'tkazmay sirasi deportatsiya qilib yuborish ham mumkin-ku. Nazarboyev hukumatiga bu 29 qochqin juda ko'p tanqidlarni olib keldi. Mana Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining raisi bo'lib turgan paytda juda katta minbarlardan turib bu qochqinlar taqdiri tilga olindi. Arzirmidi? Boshqa yo'llari ham bor edi-ku oqimni to'xtatishda.
Bularni bitta farqi, siz aytgan gapni ham qilishi mumkin, lekin bularni bitta farqi, bular oldin UKBga topshirgan bo'lganda. UKBga topshirib, bular qonuniy bo'lib olgan. Farqi shunda. O'sha narsa bir ilinib qoldi-da, endi hozir bularni chiqarib olmaslikka qanaqadir bir narsa bog'lanib qolgan o'sha. To'g'ri, ularni komitetni maqsadi ham bu odamlarni hozir oqlashmas. Agarda o'sha nima press-relizlarimizni birinchi komitet faoliyat yurgizgandan boshlab bir ko'rsanglar, shunaqa yozilgan bu odamning ekstraditsiyasini to'xtatish.
Qochqinlarni himoya qilish xalqaro tashkiloti vakili Ahmad Iso bilan suhbatni eshitdingiz. Aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida siz Olmaota hibsxonasida qolayotgan o'zbek qochqinlari taqdiriga to'xtaldik va bunga sabab ozodlik tahririyatiga Dubaydan kelib tushgan ma'lumotlar va bu ma'lumotlarga ko'ra u yerda ekstraditsiyasiga hozirlik ko'rilayotgan G'ayratjon Zoidov ishortidan aniqlaganimiz tafsilotlar hozircha mana shular. Eshitirishimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlarni yana yangi to'lqinlarda, o'rta to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.